กรณีของนักเรียนไทยเนี่ยนะครับที่หนีหนาวโควิดมากลับมาเมืองไทยเนี่ยนะฮะแล้วจะต้องถึงเกณฑ์ที่จะต้องยื่นใบคำร้องผัดผ่อนในการขอเกณฑ์ทหารเนี่ยแต่ไม่สามารถไปเอาเอกสารต่างๆได้เนี่ยทางกลาโหมเนี่ยทางกระทรวงกลาโหมเนี่ยมีแนวทางในเรื่องนี้อย่างไรบ้างครับ
ครับในส่วนนี้เนี่ยก็คือแบ่งเป็น2กรณี
ครับ
กรณีแรกคือกรณีที่น้องไม่เคยผ่อนผันมาก่อนเลย
ครับ
คำว่าเพิ่งจะอายุครบเกณฑ์ในปีหน้าเนี่ยนะครับที่จะต้องขอผ่อนผันเป็นครั้งแรกของเขาเลย
ค่ะ
นะครับกรณีที่2คือกรณีที่เขาเคยผ่อนผันมาก่อนหน้านี้แล้วเอากรณีแรกก่อน
ครับ
กรณีแรกเนี่ยนะครับที่ไม่เคยผ่อนผันมาก่อนเลยเนี่ยโดยปกติแล้วกฎหมายจะกำหนดให้การยื่นเอกสารของนักศึกษาที่ไปเรียนต่อต่างประเทศเนี่ยเพียงแค่เฉพาะการยื่นเอกสารเท่านั้นคือตัวเนี่ยไม่ต้องมาก็ได้
ค่ะ
นะดังนั้นถ้าน้องเขาเรียนอยู่ที่สถานศึกษาที่ต่างประเทศอยู่แล้วนะครับ
ครับ
หมายถึงว่าตัวเรียนอยู่แล้วเนี่ยแสดงว่าเขาเนี่ยมีหลักฐานว่าเขาเรียนอยู่จริงนะครับถ้ามีหลักฐานว่าเรียนอยู่จริงเนี่ยก็เพียงแค่คืออาจจะให้เพื่อนที่ต่างประเทศไปขอใบรับรองซึ่งเขาก็เรียนอยู่จริงอยู่แล้วเนี่ยผมคิดว่าสถานศึกษาเนี่ยก็รู้อยู่แล้วว่าคนนี้เรียนอยู่จริงก็เพียงแค่ออกใบรับรองว่าเขาเรียนอยู่จริงและจะจบเมื่อไหร่
ฮะ
เท่านั้นเองครับ
ครับ
แล้วก็ส่งมาแล้วก็ส่งมา
ครับ
แม้กระทั่งน้องเขาเนี่ยต่อให้ไม่อยู่ในเมืองไทยนะครับให้ผู้ปกครองไปยื่นก็ได
้
คือตัวไม่ต้องไปก็ได
้ครับ
แต่ผู้พันบอกแต่ว่าส่วนใหญ่ตอนนี้ทุกคนกลับมาเมืองไทยหมดคือเอกสารหลักฐานต่างๆทางสถานทูตเพื่อยืนยันว่าตัวเองอยู่ที่ต่างประเทศมันไม่มีฮะแต่มีแต่เอกสารการเรียนหนังสือขอจากมหาวิทยาลัยมี
ใช่ถ้ามีก็จบเลยครับเราไม่ต้องการเอกสารทางสถานทูตอยู่แล้ว
แต่ว่าสัสดีอำเภอเนี่ยพอเวลาไปยื่นเนี่ยเขายืนตามระเบียบเดิมเขาบอกเขาไม่กล้าตัดสินใจใดๆทั้งสิ้น
อ
่ะเพราะว่ามันมีหลักเกณฑ์เอกสารมันต้องครบไงฮะตอนนี้เนี่ยทางกองทัพได้ยื่นหรือว่าได้แจ้งไปที่สัสดีอำเภอแล้วหรือยังคะ
โดยหลักการเนี่ยไม่ได้ต้องการเอกสารของสถานทูตเลยนะครับ
ครับก็
ต้องการเป็นแค่หลักฐานของสถาน
ของมหาลัยของมหาวิทยาลัยที่เรียนที่เด็กเรียน
ค่ะ
ใช่เท่านั้นเองครับเท่านั้นเองถ้าเกิดน้องมีมาอยู่แล้วเนี่ยเอาไปยื่นได้เลยครับ
แต่ที่ลิลลี่ถามมาผู้พันเบิร์ดก็คือว่าน้องก็บางคนเอาไปยื่นแล้วแต่ว่าสัสดีเขาไม่รับไง
บอกว่าเอกสารไม่ครบไง
คือผมไม่แน่ใจว่าในการยื่นขอผ่อนผันเนี่ยมันจะต้องใช้อะไรเอกสารหลักฐานอะไรบ้างนะฮะก็ประเภทหนังสือรับรองนะครับเพราะว่าในเนี้ยในมันบอกเลยในข้อจุด 1.4.2.1 อะไรเนี่ยนะฮะว่าต้องมีหนังสือรับรองของสำนักศึกษานะครับแล้วก็หนังสือรับรองของสถานทูตใบสำเนาสำคัญสด .9 หมายเรียกสด .35 ถ้ามีแล้วก็สำเนาทะเบียนบ้าน อย่างเนี้ยฮะ
พอมีไม่ครบกลายเป็นว่าสัสดีอำเภอเขาก็ไม่รับ
ต้องไปหาให้ได้ว่าคำว่าไม่ครบที่น้องอ้างถึงนั่นน่ะ
ค่ะ
เขาพูดถึงคำรับรองของสถานทูตด้วยหรือเปล่า
ใช่ค่ะ
คือบางทีเนี่ยน้องเขาอาจจะมีอย่างอื่นไม่ครบมากกว่า
ครับ
อันนี้คือส่วนใหญ่บอก
คืองั้นถ้าอย่างนั้นผมสรุปอย่างนี้ง่ายๆเลยได้ไหมครับผู้บันเบิร์ดว่าณกรณีนี้เนี่ยของนักเรียนไทยที่เรียนต่างประเทศที่ไม่เคยยื่นขอผ่อนผันมาก่อนเลยณวันนี้เนี่ย คุณมีแค่เอกสารรับรองจากทางสถาบันว่าคุณเรียนอยู่ที่นั่นจริงคุณก็สามารถเอาไปยื่นให้กับสัสดีในการขอผ่อนผันการเกณฑ์ทหารได
้ได้เลยที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นหลักฐานที่พูดถึงว่าจะเป็นสำเนาทะเบียนบ้านใบสอดอก
อันนั้นมีอยู่แล้ว
ซึ่งมันมีอยู่แล้ว
ครับก็คือตามนั้นใช่ไหมฮะถ้าอย่างนั้นถ้าสัสดีบอกว่าไม่ได้นู่นไม่ได้นี่ไม่ได้อะไร
รับรองสถานทูตกับสถานกงสุลเนี่ยทำไงฮะ
ต้องให้น้องบอกเลยนะฮะบอกผู้พันเบิร์ดบอกว่าได
้ใช่ไปเอาชื่อสัสดีมา
โอเค
สัสดีจังหวัดนะครับฟังนะครับผู้พันเบิร์ดก็บอกอย่างนี
้มีหน้าที่ในการอำนวยความสะดวกอยู่แล้ว
ครับ
คือเราเนี่ยจะพยายามให้คือในเมื่อน้องเขายื่นเจตจำนงที่จะมาเป็นส่วนหนึ่งของระบบเนี่ยโอ้โหนั่นถือว่าเราจะต้องบริการให้เขา
ครับ
เราจะต้องบริการให้เขาดังนั้นถ้าเกิดเขาติดขัดเรื่องอะไรเป็นเคสไปเนี่ยผมว่าเราจะแก้ปัญหาให้เขาได้อยู่แล้วครับ
กรณีที่สอง
แรกโอเคฮะส่วนในกรณีที่สองเนี่ยคือ
เขาผ่อนผันมาแล้ว
อยู่แล้วเนี่ย อันนี้จบเลยคือไม่ต้องทำอะไรเลยครับเพราะว่าเขาจะมารายงานตัวเมื่อเขาจบคือหมายถึงว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยก็คือเขาเคยยื่นไว้แล้วว่าเขาเรียนอยู่ที่นี่4ปีจบศาสดีจะมีข้อมูลอยู่เลยว่าเขาจะจบเมื่อปีไหน
ครับ
ดังนั้นเขาไม่ต้องมาเลยไม่ต้องยื่นอะไรต่อไปแล้วเขายื่นครั้งเดียวเท่านั้นจะมาเจอกันอีกทีตอนเขา
จบ
จบแล้วหรือถ้าเขาเปลี่ยนใจคือเรียนแค่ปีเดียวแล้วไม่เอาละไม่เรียนต่อละก็ไปรายงานตัวกับศาสดีได้เลยครับว่าโอเคผมเรียนแค่นี้แหละผมไม่เอาละหรือเปลี่ยนใจไม่เรียนต่างประเทศละเคยเรียนแค่ปีเดียวกลับมาเรียนเมืองไทยก็เอาหลักฐานของเมืองไทยไปยื่นผ่อนผันต่อได้ครับผม
แล้วทีนี้อ่ะก็ถ้าทีนี้เขาบางคนอาจจะว่าเขาขอไว้ว่า4ปีจบแต่บางคนอาจจะต้องการความรู้ที่แน่นหน่อย4ปีไม่จบ
ครับผม
ก็ต้องทำยังไงฮะ
ถ้าอายุยังไม่ถึง26ปีเนี่ยก็ผ่อนผันต่อไปได้เรื่อยๆครับจนกระทั่งอายุ26ครับคือเราเกณฑ์อยู่ที่อายุถ้า26ไม่จบแล้วเนี่ยตอนคุณ26คุณจะต้องมารายงานตัวเพื่อเข้ารับเข้ากระบวนการตรวจเลือกหมายความว่าจะต้องเข้ามา
ก็ต้องมาเกณฑ์
ตรวจวัดใช่ก็ต้องมาตรวจเลือกแล้วก็มาจับฉลากไม่ได้หมายความว่า
ไม่เกิน26คือว่าคุณจะเรียน
จะเรียน
4ปี5ปี6ปีแต่ถ้าคุณเกินไม่เกิน26คุณต้องมาละ26คุณต้องมา
ใช่ครับใช่ครับเพราะ26เนี่ยเราก็คือเราเป็นเกณฑ์ตั้งต้นว่าน่าจะจบปริญญาตรีแล้วนะ
ครับบางคนอาจจะอยากได้ความรู้ที่แน่นหนาหน่อยก็เลยอาจจะเรียนนานนิดนึง
ครับครับแต่เรากำหนดอยู่ที่26ปีคร
ับ โอเคอันนี้
ครับอันนี้คือต่างประเทศครับผม
ค่ะแต่นี่คือระเบียบที่ท่านผู้พันเบิร์ดพูดนี่นะคะคือถือปฏิบัติกันทั่วประเทศนะคะทั่วประเทศนะคะ
ทั่วประเทศครับทั่วประเทศครับท
ั่
วประเทศครับแล้วก็ในส่วนของน้องๆที่อยู่ในประเทศไทยโดยหลักการและกฎหมายจะกำหนดว่าจะต้องยื่นผ่อนผันก่อนวันเกณฑ์เนี่ยก็คือประมาณ60วัน
ครับ
นะครับทีนี้เพราะฉะนั้นเขาก็จะน้องเนี่ยก็จะไปยื่นที่สถาบันการศึกษา
ครับ
ว่าจะผ่อนผันแล้วสภานักเรียนของเขาอ่ะสภาที่เขายื่นเนี่ยจะส่งเรื่องไปที่ศาสดีนะครับซึ่งหมายความว่าถ้าเกิดน้องยื่นแล้วเนี่ยเขาจะทำกระบวนการจนเสร็จเนี่ยประมาณเดือนมกรา
ครับ
ดังนั้นถ้าน้องไม่แน่ใจว่าน้องยื่นไปแล้วเนี่ยแล้วจะมีชื่อหรือเปล่าเนี่ยน้องก็ไปติดต่อที่ศาสดีอำเภอที่น้องต้องไปเกณฑ
์ครับ
ไปเช็คดูว่ามีชื่อผมผ่อนผันไหมครับนะครับเพราะถ้าเกิดมีก็จบเลยแต่ถ้าไม่มีเนี่ยก็รีบทำเรื่องซะก็กลับมาที่สถานศึกษาใหม
่ครับ
นะครับ
ก็อันนี้ใช้สำหรับในประเทศ
ในประเทศไทยครับในประเทศไทยเพราะด
ัง
นั้นเนี่ยชัวร์เลยเดือนกุมภาพันธ์ของแต่ละปีเนี่ยน้องสามารถเช็คได้แล้วแหละว่ามีชื่อเราผ่อนผันหรือไม
่ครับ
ครับเพื่อไม่ให้เสียสิทธิ์ครับแต่โดยส่วนมากแล้วจริงๆถ้ามันเกิดความบกพร่องของสถานศึกษาหมายความว่าส่งรายชื่อไปแล้วตกหล่นเนี่ยเราก็ตัวคณะกรรมการตรวจเลือกเนี่ยจริงๆเขาไม่สนใจหรอกว่าจะตกหล่นหรือไม่ตกหล่นถ้ามีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาว่ายังเรียนอยู่จริง
อ่
ะอ
ัน
นี้จะออกเมื่อไหร่ก็ได้นะครับทางคณะกรรมการตรวจเลือกเนี่ยเขาก็พร้อมที่จะผ่อนผันให้อยู่แล้วเพราะว่าเก่งเหมือนที่ผมได้ชี้แจงขั้นต้นว่าเขาอุตส่าห์มาเข้าสู่กระบวนการถูกต้องเนี่ยดังนั้นก็ต้องอำนวยความสะดวกให้เขาแต่ผมเชื่อว่าเพราะมันอาจจะสถานศึกษานั่นเองนั่นแหละไม่กล้าออกให้เพราะมันล่าช้าแล้วเป็นความบกพร่องของเจ้าหน้าที
่
ส่วนใหญ่แล้วเจ้าหน้าที่ก็จะไม่ออกให้ก็คือตัดปัญหาเลยไม่ได้เพราะจริงๆแล้วสถานศึกษาเนี่ยเวลาเซ็นเนี่ยมันต้องเซ็นถึงอธิการบดีอะไรทั้งนองเนี้ยต
ั
วเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าที่จะไปให้เซ็นใหม่ละกลัวจะโดนตำหนิส่วนใหญ่จะเกิดแบบนี้ก็ส่วนใหญ่ครับ
ถ้าอย่างนี้นักเรียนเขาไปเดินเรื่องเองได้ไหมโดยที่ไม่ต้องผ่านสภานักเรียนอะไรเขาไปเดินเรื่องเองเอาเอกสารมาเองแล้วมายื่นศาสดีเอง
ไม่ได้ครับ
ไม่ได้
ค
่
ะ
เพราะว่ามันต้องมีการรับรองของสถานศึกษาว่าเขาเรียนอยู่จริง
ก็สถานศึกษาฮะคือเขาเอาใบคำร้องไปใช่ไหมแทนที่คือเขาไปล่าช้าเอาใบคำร้องไปแล้วก็ไปหาอธิการบดีไปให้อธิการบดีเซ็นนู่นเซ็นนั่นจนกระบวนการมันเสร็จแล้วเขาเอาเอกสารนั้นมายื่นศาสดี
ได้ครับขอให้เพียงแค่มีหนังสือรับรองจากสถานศึกษาเท่านั้น
ครับ
อย่างถูกต้องเนี่ยคณะกรรมการตรวจเลือกเขายินดีอยู่แล้วครับเพราะว่ายังไงเนี่ยเขายังอยู่ในกระบวนการอยู่ผ่อนผันเดี๋ยวปีหน้าเขาต้องมาใหม่อยู่แล้ว
ครับ
ผู้พันเบิร์ดครับมีผู้ปกครองบางท่านบอกว่าอยากจะให้ช่วยทำหนังสือแจ้งศาสดีทั่วประเทศให้ถือปฏิบัติได้ไหมเพราะว่าตอนนี้เนี่ยบางที่เนี่ยโอ้โหแบบก็ไม่ได้ศาสดีบางที่ก็ไม่กล้านะคะไม่กล้าที่จะบอกว่าพอยืนตามระเบียบเนี่ยมันต้องมีหลักฐานเนี่ยให้ครบไง บางที่นี่พอมีหลักฐานไม่ครบเขาก็ไม่กล้ารับคำร้อง
ก็ว่าโทรหาผู้พันเบิร์ดเลยท่านผู้ปกครองโทรหาผู้พันเบิร์ด
ถ้าร้องเรียนเนี่ยคงวุ่นวายน่าดูนะผู้พันเบิร์ด
มายื่นที่กระทรวงกลาโหมได้แม้อย่างอื่นนะทำได้นะ
โอเค
โอเคครับชัดเจนครับวันนี้ครับ
ผู้พันเบิร์ดฝากผู้พันเบิร์ดกระจายข่าวไปถึงสัสดีทั่วประเทศด้วยนะคะเพราะว่าประเด็นเหล่านี้เป็นประเด็นที่ทางพ่อแม่ผู้ปกครองเขาร้องเรียนมาแล้วเขาก็อยากจะรู้ว่า
จะทำให้มันถูกต้อง
จะทำยังไงดีเพราะว่าบางทีเนี่ยหาหลักฐานไม่เจอ
ผมเชื่อว่าตัวสถานทูตของไทยเองที่อยู่ตามต่างประเทศน่
ะ
ก็พร้อมที่จะให้อยู่แล้วแหละต้องไปดูว่าน้องที่เขาไปติดต่อน่ะทำไมกงสุลหรือสถานทูตไม่ออกให้เพราะอะไรจริงไหมตลอดเนี่ยครับใช่
เอาละค่ะยังไงฝากตรงสัสดีนะคะถ้าสัสดีรับเรื่องตามที่ผู้พันเบิร์ดบอกรับรองปัญหาทุกอย่างจะจบ
ใช่ปัญหาทุกอย่างมันแก้ได้นะฮะถ้าอันนี้กันโอเคขอบคุณมากครับผู้พันเบิร์ด
ขอบคุณมากครับขอบคุณครับ
ครับสวัสดีครับ
ครับสวัสดีครับ